Deus bendiga a América. Non podemos esquecer que, aínda que coa dinastía francesa se perderon os territorios europeos da Casa d'Austria, aínda conservaban boa parte da herdanza da monarquía hispánica. Entre outros, os territorios en América que se irán engrandecendo grazas aos pactos de familia con Francia. O reformismo borbónico tamén se aplicou nos territorios americanos. Ao longo do século XVIII, os monarcas da dinastía Borbón buscaron reforzar o control político e económico sobre América co obxectivo de facer máis rendible o imperio. Buscaban administrar o seu territorio de maneira máis eficaz e aumentar os ingresos da coroa, convertendo as colonias nunha fonte estable de metais preciosos e materias primas ao tempo que se aseguraban de que América fose un mercado privilexiado pros produtos manufaturados españois. Puxéronse en marcha diversas medidas económicas e administrativas. Entre elas destacaron, primeiro, o traslado da Casa da Contratación, o traslado en 1717 da Casa da Contratación e do monopolio do comercio americano desde Sevilla a Cádiz estaba mellor situada e con mellores condicións portuarias, converteuse no principal centro comercial do imperio. En segundo lugar, aprobouse o Decreto de Liberdade de Comercio en 1778, aprobouse o Decreto de Liberdade de Comercio que puso fin ao monopolio exclusivo de Cádiz e permitiu que varios portos peninsulares como Santander, Xixón, A Coruña, Málaga, Alacante ou Barcelona puidesen comerciar directamente con distintos portos americanos. Esta apertura estimulou o intercambio comercial, favoreceu o crecemento económico de algunhas rexións españolas e impulsou determinadas manufacturas, como o téxtil catalán. Na administración tamén se levaron a cabo importantes reformas, primeiro, a reorganización do mapa político americano para mellorar o control do territorio e facer máis eficiente a recadación de impostos, reorganizouse o mapa político americano. Creáronse dous novos vicerreinados, o de Nova Granada e o do Río da Plata, que se sumaron aos xa existentes de Nova España e Perú. Coroa ademais implantou o sistema de intendencias, inspirado no modelo francés, obxectivo de fortalecer a autoridade da coroa e reducir o poder das élites locais. Tamén impulsaron a vida cultural en América. Fundáronse novas universidades e fomentaron expedicións científicas para estudar o territorio e os seus recursos naturais, estendeuse o uso da imprenta, axudando a difusión das ideas ilustradas, que acabarían favorecendo a creación dunha identidade propia entre as élites crioulas que máis tarde liderarían os movementos independentistas.